Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, ko'pincha biz muqaddas hayot haqida eshitamiz. Imonli aka-ukalar va opa-singillar bu haqda gapirishni xush ko'radilar. Lekin muqaddas hayot kechirish nima degani? Keling, bu savolga javob olish uchun muqaddas kalomga nazar tashlaymiz. Salonikaliklarga 2-chi maktubning 4-chi bobida quyidagi oyatlar bitilgan. Xudoning irodasi shu: muqaddas bo'linglar. Zinodan o'zingizni saqlanglar. Har bir odam o'z xotinini eplab, muqaddas va iffatli saqlasin. Xudoni tanimagan xalqlar kabi shahvoniy hirsga berilmanglar. Bu xususda hech kim birodariga firib berib nohaqlik qilmasin. Oldindan sizlarga aytib ogohlantirganimizdek, hamma bu ishlar uchun Xudo qasos oladi. Chunki Xudo bizlarni nopoklikka emas, balki muqaddaslikka chaqirgan. Demak, bu qoidani rad etgan kishi insonni emas, balki sizga muqaddas ruhni bergan Xudoni rad etgan bo'ladi. Birodarlar, biz sizlarga osoyishta yashash, shaxsiy ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lish, halol ishlashga jon kuydiringlar deb buyurgan edik. Yana hech kimga muhtoj bo'lmasdan boshqa odamlarning ko'zi oldida odob bilan yashanglar. Azizlar, ko'rib turganingizdek, muqaddas hayot kechirishning ilojisi bor. Agar siz Hazrati Iso Masihni Rabbim va Najotkorim deb hayotingizga taklif etgan bo'lsangiz, buning ilojisi albatta bo'ladi. Chunki Rabbimizning o'zi sizlarga istakni ham, harakatni ham beradi. Bugungi ibodatimni aynan shu mavzuga bag'ishlamoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birgalikda aytilgan ibodat katta kuchga ega. Osmondagi Otajon, sen ajoyib xudosan. Seni ota deb chaqirishdan faxrlanaman. Otajon, sen bizni farzanding deb qabul qilding. Lekin sen muqaddas zotsan. Biz esa gunoh tabiatiga ega bo'lib, gunohga botgan odamlarmiz. Lekin shunga qaramasdan, sen bizni shu qadar sevdingki, hatto Hazrati Iso Masihni biz uchun qurbon qilding. U bizni sen bilan yarashtirdi. Xudoim, shunday ekan, biz ham endi muqaddas bo'lishga imkon tug'ildi. Biz ham endi muqaddas hayot kechirishimiz mumkin bo'ladi. Otajon, bizlarga muqaddas bo'lishni o'rgat. Axir muqaddas ruhing ichimizni to'ldirdi. Borlig'imiz, vujudimiz endi sen muqaddasga tegishlidir. Xudoim, muqaddas tanamizni zinodan asrashga yordam ber. Har birimiz o'z xotinlarimizni eplab, muqaddas va iffatli saqlaylik. Xudoni tanimagan xalqlar kabi shahvoniy hirsga berilishdan o'zing asragin. Otajon, sening qasosing naqadar dahshatlidir. Qasosingga yo'liqishdan o'zing bizni asragin. Axir sen bizni nopoklikka emas, aksincha muqaddaslikka chaqirgansan. Bu qoidani rad etganlarni orasida bo'lmaylik. Aksincha, sening muqaddas bitiklaringni yuragimizga choqilaylik. Bu hayotda senga xizmat qilar ekanmiz. Senga chin yurakdan va sevgiga to'la yurak bilan xizmat qilishni o'rgat. Bizga halol pul topishga, topgan pulimizni donolik bilan sarflashga o'zing yordam ber. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, boshqa odamlarning ko'zi oldida odob bilan yashaylik. Sen bizning buyuk xudoyimizsan. Demak, sen bizga yordam berishingga umid bog'laymiz. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi ustida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.